Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Real Time. Είμαι ο Μάνος Νιφλής και μαζί θα πάμε έως τις 2. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι, τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουν οι έρευνες για το θέμα της Κιβωτού του κόσμου και για ακόμη μια φορά θα επαναλάβουμε τη θέση της εκπομπής. Δηλαδή, παιδιά, μην ψηφίσουμε για την ενοχή του πατρός Αντωνίου, ας αποφανθεί η δικαιοσύνη. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι χθες μου ήρθε από φίλο ακροατή, μου ήρθαν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν ένα κληροδότημα σε μια περιοχή, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Κληροδότημα προς την Κιβωτό του κόσμου. Έκανα και λίγο ρεπορτάζ εκεί στη γειτονιά να δω τι γίνεται. Είναι ένα κλειστό σπίτι. Έχουν ακουστεί διάφορα, δηλαδή ότι εκεί είχε πάει ο πατήρ Αντώνιος με την πόρσε του και κάποιους έτσι φουσκωτούς να δουν τι γίνεται, να μελετήσουν το κληροδότημα. Το ψάχνουμε λίγο το θέμα, να δούμε πώς αξιοποιούνταν τα κληροδοτήματα. Όταν λέω το ψάχνουμε, δεν είμαστε καμία αρχή. Δημοσιογραφικά ρεπορτάζ κάνουμε, να δούμε τι γίνεται με τα κληροδοτήματα τα οποία παραμένουν κλειστά, κλειδαμπαρωμένα. Πάντως, να πούμε το εξής. Να πω ότι καλό θα είναι να ξανανοίξει υπόθεση της περιουσίας κάποιων ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Είναι προσπάθεια που θέλω να πω ότι είχε ξεκινήσει τότε, είχε ανοίξει θεανό φωτίου ως προκάτοχος της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου και θυμάμαι ότι μάζευε στοιχεία και είχαν βγει πολλά στοιχεία. Καλό είναι κάποια στιγμή να δει κάποιος τι γίνεται με τα κληροδοτήματα των ιδρυμάτων, αυτά που έχουν και μια δημόσια εποπτεία ή οτιδήποτε άλλο, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Στο Πολύπαθο και Αμαρτωλό Γυροκομείο Αθηνών έχουν καταγραφεί, είναι χρεωμένα γύρω στα 750 κληροδοτήματα. 750 ακίνητα. Με 750 ακίνητα έφτασαν στο σημείο, και το θυμάστε όλοι σας, οι γέροντες που φιλοξενούνται εκεί να μην έχουν να φάνε. Να γίνεται έρανος. Να οργανώνονται καμπάνιες ενίσχυσης του Γυροκομείου Αθηνών, επαναλαμβάνω, με 750 ακίνητα. Αυτό το λέω, είναι μια παράπλευρη ιστορία της Κιβωτού του κόσμου. Θα μου πείτε, εδώ γίνονται καταγγελίες για τρομερά πράγματα. Ναι, οκ, τις παρακολουθούμε όλοι. Δεν τις υποτιμούμε, αντιθέτως, δεν τις υποβαθμίζουμε. Το αντίθετο, όμως, ας ανοίξει και το άλλο κομμάτι που λέγεται κληροδοτήματα, που λέγεται περιουσία των ιδρυμάτων. Να δούμε, βρε αδελφέ, τι γίνεται στην Ελλάδα. Ποια είναι η περιουσία των ιδρυμάτων αυτών? Όταν ακούς, για παράδειγμα, ότι η Κιβωτός του κόσμου έλαβε από δωρεές τα τελευταία 5-6 χρόνια 27 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, παιδιά, κάπου μπάστα. Κάπου μπάστα. Εδώ υπάρχει τεράστια μπίζνα. Και ας βγει οποιοδήποτε να μου πει ότι κατηγορείς, ρίχνεις λάσπη, οτιδήποτε άλλο. Με τόσα εκατομμύρια, φανταστείτε τι δουλειά μπορούσε να έχει γίνει στην πρόνοια. Αυτό αποδεικνύει και την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού και στο κομμάτι της πρόνοιας εδώ και πόσα χρόνια. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και το μήνυμά σας αποστολή στο 19-600 για τα SMS. Studio atrialfm.gr και τα mail σας. Μάλιστα, και όπως γίνεται κάθε φορά, στέλνει ο Νικόλας, γιατί λες τα τεκμηρίωτα πράγματα. Νικόλα μου, όταν μιλάω για το Γυροκομείο Αθηνών, Μη μου λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ότι λέω κάτι ατεκμηρίωτο. Το γυροκομείο Αθηνών είναι μια υπόθεση με την οποία και εγώ έχω ασχοληθεί, όπως και πάρα μα πάρα πολλοί συνάδελφοι. Μιλάμε για μια υπόθεση που εδώ και δεκαετίες βρωμάει πάρα μα πάρα πολύ. Προσοχή, μην θεωρήσει κάποιος ότι πετάω την μπάλα στην εξέδρα για να μιλήσω για την Κιβωτό ή οτιδήποτε άλλο. Λέω ότι εδώ με τις περιουσίες, με την περιουσία των ιδρυμάτων, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη μπίζνα. Αρισβερίσει εκατομμυρίων ευρώ, παιδιά, και αποδεικνύεται. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα περισσότερο. Αποδεικνύεται. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Καλό στο Δάνη. Γεια σου, Δάνη μου. Πριν ευχηθώ καλή απαλλαγή, λέει, από το καταραίων καθεστώς, να υπενθυμίσω για εμάς τους 80's ότι σαν σήμερα το 91 πέθανε από AIDS ο αγαπημένος μας ρόκερ Freddie Mercury. Αν βρείτε λίγο χρόνο να ακούγαμε κάτι από αυτόν, ειδικά ο τελευταίος του δίσκος πριν πεθάνει το 91, έχει διαμάντια για εμάς που τότε μπαίναμε στα 20. Έχεις δίκιο, Δάνη μου. Έτσι ξεκίνησε για την τηλεοπτική εκπομπή. Επίσης, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, πριν στείλετε ένα μήνυμα για να αποκαλύψετε κάτι και να ισχυριστείτε ότι ο δημοσιογράφος δεν τολμά να διαβάσει το μήνυμά σας, κάντε μια μικρή έρευνα για να μην λέμε ο καθένας ό,τι θέλουμε. Γιατί γράφει ο φίλος εδώ ο Λάρι, ο Λάρις ο Κίνκ, έτσι, δεν έχει σχέση με τον Μπέρντ, το Λάρι το Μπουλί, γιατί μου γράφει και κάνει τζιζ, ναι. Θες σίγουρα να διαβάσω το μήνυμά σου, Λάρη μου, γιατί λες για την κυρία Μαρτίνου, ας πούμε, που ανέλαβε την προεδρία του ΔΣ της Κιβωτού, που την μπερδεύεις με τη Μαρτίνη, την κυρία Μαρτίνη που είναι η σύζυγος του Μαρτίνη για του Ερίκος Δινάν. Έλα ρε Σιλάρη, έλα που μου γράφεις και κάνει και τζις κιόλας. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Νικόλος Σαπρανίδης εκτός μικροφώνου και λέμε, έγραψες την παπάντζα σου τώρα και μου γράφεις και κάνει τζις. Έχεις γράψει την μπούρδα, μου γράφεις και κάνει τζιζ, μη το, δεν μπορείς να το διαβάσεις. Αλλιώς κλείνεται. Είναι ο Μαρτίνης του Μαρτίνη ή της Μαρτίνη. Είναι άλλος ο Μαρτίνος της Μαρτίνου. Καλώς το Γιάννη από το Ήλιον. Γεια σου ρε Γιάννη. Λαϊκιστές λέει, η Πόρσε σας ενόχλησε. Είχε ένα ασφαλές αμάξι. Πάντως στην ουσία του ζητήματος στέλνει ο Γιάννης, και όντως αυτή είναι, Γιάννη μου, η ουσία, και με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Τελικά, ό,τι και να γίνει, λέει, θα την πληρώσουν τα καημένα τα παιδιά, γιατί η λάσπη θα μείνει και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή αξιόλογη για να τα φιλοξενήσει. Το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου το διαβάζω με μεγάλη επιφύλαξη, ίσως και ένσταση, γιατί υπάρχουν αξιόλογες δημόσιες δομές, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτός ίσως είναι και ο λόγος που οι δημόσιες δομές πρόνοιες είναι σε αυτή την κατάσταση. Πάμε ρε παιδιά όμως να ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε μία ανάρτηση στην επιστολή του τελειόφοιτου φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του πρώην Τεϊλάρισσας, του κύριου Λαβρέντη Κουρελά, ο οποίος λέει στην επιστολή του ότι δεν μπορεί να πάρει το πτυχίο του γιατί οφείλει 150 ευρώ για τη φοιτητική εστία της Λάρισσας. Και πριν πω οτιδήποτε άλλο, διαβάσω την επιστολή ή οτιδήποτε άλλο, πάμε να μιλήσουμε με τον ίδιο. Κύριε Κουρελά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, χάρηκα.
Να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο, επειδή δεν έχω πει τι αναφέρει η επιστολή σας, περιμένω να μας εξιστορίσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει.
Να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Από εδώ και χρόνια στις φοιτητικές εστίες του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και νυν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπάρχει ένας απαράδεκτος κανονισμός, ο οποίος λέει ότι οι φοιτητές με μηδενικά εισοδήματα και με χαμηλά εισοδήματα της τάξης των 15 και 17.000 κατ' κεφαλήν, να χρειάζεται να πληρώνουν κάθε χρόνο που δικαιούνται το δωμάτιό τους 150 ευρώ για τα δίκλινα και 400 ευρώ για τα μονόκλινα σε μια περίοδο κρίσης, γιατί όλα τα χρόνια, τα φοιτητικά μου χρόνια, ζούμε μια απέραντη κρίση, οικονομική κρίση, την κρίση της πανδημίας, την τωρινή,
τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο.
Ναι,
γιατί προβλέπετε, κύριε Κουρελά.
Στην ουσία, μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
Βέβαια.
Και στην ουσία μπορείτε να κάνετε και ένα ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες, να δείτε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Οι εστίες είναι παρατημένες, δεν υπάρχει καμιά συντήρηση, με μούχλες, με συνεχή παρέμβαση του Φοιτητικού Συλλόγου των Εστιών για να κουπούνε τα χόρτα, να μπουν λάμπες, να μπορούν οι φοιτητές να πάνε στα σπίτια τους,
ναι,
γιατί είναι πλήρες σκοτάδι. Μετά τον μεγάλο σεισμό που έγινε στη Λάρισα, αν θυμάστε, να έχει γίνει ένας δίθεν έλεγχος από κρατικά κλιμάκια και δεν έγινε καμιά συντήρηση μετά και κανένα σοβαρός έλεγχος και επίσημος για τα κτίρια των εστιών. Και σε αυτά τα πλαίσια καλούμαστε να πληρώσουμε χρήματα. Το προηγούμενο διάστημα πετούσανε φοιτητές επειδή δεν είχαν να πληρώσουν τα χρήματα έξω από τις εστίες. Σήμερα είμαι εγώ με μια σειρά προβλήματα, όπως βάζω και στην επιστολή μου. Πριν 3 χρόνια δυστυχώς είχα χάσει τον πατέρα μου. Πριν 4 μήνες η μητέρα μου είχε ένα εργατικό ατύχημα στα χωράφια και αυτή τη στιγμή την έχω, βρίσκεται η γυναίκα σε κέντρο αποκατάστασης, σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης, και αναγκάζομαι να προσπαθώ να βρω χρήματα κτλ. Και έχω και το εμπόδιο, το πανεπιστήμιο μπροστά μου, να μην μου δίνει μπροστά σε όλα αυτά που τραβάω, το πτυχίο μου. Εγώ αυτό που λέω είναι, σήμερα είμαι εγώ. Στην προηγούμενη ορκομοσία ήταν μια άλλη συναδέλφισσα και θέλω να το πω αυτό και να ακουστεί έξω, η οποία τελειώθηκε και αυτή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στο πρώην ΤΕΙ δηλαδή, και η ίδια με αντίστοιχα οικογενειακά προβλήματα, με τον πατέρα της καρκινοπαθή να τον τρέχει στους γιατρούς Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, με τη μάνα της άνεργη, με 2 αδέρφια από πίσω, κοπέλα 22 χρονών τώρα, να ψάχνει να βρει χρήματα για να καταφέρει να έχει στη ζωή τον πατέρα της, να τη ζητάνε, εν τέλει δυστυχώς ο άνθρωπος επιβίωσε, και η κοπέλα που έψαχνε λίγες στιγμές χαράς, γιατί καταλαβαίνω πώς είναι και την κατανοώ σε αυτή την περίοδο, το τι θα πει να χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, και ιδίως για μένα που το έχω χάσει, που έχω αντιμετωπίσει τέτοια σοβαρά προβλήματα 2 φορές στη ζωή μου, να ψάχνεις να βρεις λίγες στιγμές χαράς, όπως είναι το να πάρεις το πτυχίο σου, να τις λένε, παρόλο που είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο Βρετανικό Συμβούλιο, ότι ο πατέρας της είναι καρκινοπαθής, η μάνα της είναι άνεργη κτλ., είναι από τρίτεκνη οικογένεια κτλ. Και δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Το μόνο που τους απάντησαν είναι ότι εμείς η μόνη διευκόλυνση που μπορούμε να σας κάνουμε είναι να τα δώσετε με 2 δόσεις. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι λύση. Εγώ λέω βασικά αυτό δεν είναι λύση, όπως λέει και ο Σύλλογος Εστιακών. Γιατί σήμερα είμαι εγώ, τις προάλλες ήταν η κοπέλα, αύριο μεθαύριο θα είναι δεκάδες φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν.
Σας άφησα να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικά. Τα σημαντικότερα είναι αυτά που λέτε, δεν έχει σημασία να κάνω εγώ τις ερωτήσεις. 2-3 διευκρινήσεις εγώ χρειάζομαι. Τελειώνει η χρονιά και πάτε να πάρετε το πτυχίο σας στην αποφύτηση και σας λένε δεν σου το δίνουμε γιατί χρωστάς 150 ευρώ.
Όχι, έχω καταθέσει τα έγγραφα ότι δεν χρωστάω κάποιο μάθημα, δεν χρωστάω πτυχιακή εργασία και τα λοιπά. Και απλά επειδή απομένει το έγγραφο της φοιτητικής μέρημνας που χρειάζεται, που να λέει ότι δεν έχω εξοφλήσει όλα τα χρέη μου στη φοιτητική μέρημνα και τα λοιπά.
Πόσα χρωστάτε?
150 ευρώ. 150 ευρώ
είναι ένας χρόνος.
Περίπου, ναι. Να. Απλά έχει μεσολαβήσει η πανδημία, είναι μισά και μισά εξάμηνα. Δύο μισά εξάμηνα περίπου.
Δύο εξάμηνα, ναι, στο σύνολο. Ενός χρόνου δεν είναι στη
συνέχεια. Ναι.
Μάλιστα. Εκτός από την επιστολή, ήθελα να πω, ή μάλλον αφού κάνατε την επιστολή σας, επικοινώνησε κάποιος μαζί σας, μίλησε κάποιος μαζί σας από τη σχολή?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ από αρχές της εβδομάδας έχω προσπαθήσει, έχω στείλει την επιστολή στον κύριο Πρίτανη.
Ναι.
Απάντηση δεν έχω πάρει. Uh-huh. Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω με τον ίδιο τηλεφωνικά από το τηλέφωνο του Πανεπιστημίου.
Ναι.
Βρήκα μόνο τη γραμματεία, την γραμματέα του κύριου Πρίτανη, η οποία μου έλεγε να απευθυνθώ στον αντιπρίτανη που είναι υπεύθυνος για τις φοιτητικές αιστείες. Mm-hmm. Εγώ αυτό που τους έλεγα, και αυτή είναι η ουσία και η πραγματικότητα, ότι πρέπει να πάρει θέση ο κύριος Πρίτανης mm-hmm. για το αν ένας φοιτητής θα πάρει πτυχίο ή όχι, ένα αυτό. Και δεύτερον, έχω κάνει άπειρες συζητήσεις με τον κύριο Αντιπρίτανη εδώ και χρόνια όσο αφορά τον απαράδεκτο κανονισμό των εστιών, για το πώς λειτουργεί, για το ότι μπαίνει αυτό το χαράτσι για να πληρώσουμε. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε σήμερα, έχει χρόνια.
Είναι και σε άλλες σχολές. Είναι και σε άλλες σχολές αυτό, ή ισχύει μόνο σε εσάς?
Είναι σε όλους τους εστιακούς ισχύει.
Είναι το ίδιο ποσό εννοώ σε όλες τις εστίες.
Πανελλαδικά.
Ναι, ξέρετε.
Όχι. Κάποιες εστίες δεν πληρώνουν καθόλου.
Ναι, το λογικό δηλαδή.
Κάποιες εστίες δίνουν ένα αντίτυπο στην αρχή και ως εγγύηση και μετά το επιστρέφουν πίσω. Mm-hmm. Κάποιες εστίες πληρώνουν δεν ξέρω πόσο χρηματικό ποσό.
Ναι, εδώ...
Αλλά αυτό που έχει, που είναι πρωτόγνωρο,
ναι,
είναι ότι δεν δίνουν το πτυχίο σε φοιτητές.
Μα αυτό είναι το θέμα.
Επειδή χρωστάνε
αυτό, αυτό είναι το θέμα. Και να σας πω και κάτι. Θα ήταν η λύση τώρα να, αν ανοίξω εδώ την κουβέντα, θα έρθουν 150 μηνύματα που θα πούνε εγώ πληρώνω για το παιδί για να πληρώσω τη φοιτητική εστία. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι τα 150 ευρώ που εσείς οφείλετε. Είναι το γιατί δεν μπορεί ένας φοιτητής να πάρει το πτυχίο του επειδή οφείλει 150 ευρώ για τις φοιτητικές εστίες στο κατά τα άλλα δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
Έτσι λοιπόν, ακριβώς είναι.
Ναι.
Εγώ και... αυτό που λέω είναι, και το λέω σαν σύνδημα και είναι και το σύνδημα του Θετικού Συλλόγου των Ιστιών, mm-hmm. ότι η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα αλλά είναι δικαίωμα. Και... γιατί είναι δικαίωμα και αυτών που έχουν και δεν έχουν χρήματα, είναι δικαίωμα το να σπουδάζουν, να παίρνουν πτυχίο. Είναι συγκινητικό ότι οι περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν κατεβάσει ψήφισμα με το όνομά μου και στηρίζουν τον αγώνα αυτό.
Όπως και να έχει, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Κουρελά, και δεν ήθελα να σας διακόψω καθόλου, γι' αυτό δεν έθεσα και πολλά ερωτήματα. Το νόημα είναι αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα το πτυχίο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
Έτσι ακριβώς.
Να είστε καλά.
Ναι.
Καλώς
σας
μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.